Recenzentska šola, radija, študent.
Serijski motrivci.
Psihološka infrastruktura po meri kapitala. V času, ko se Netflix sooča z eksodusom naročnikov, se iz vse bolj nepregledne množice ponudnikov pretočnih vsebin na površje prebija Apple TV+. Apple nam je v zadnjih dveh letih postregel z nekaj sadovi lastne produkcije, med katerimi presežek predstavlja v začetku leta izdana serija Bena Stillerja in Ife McArdle, serija preprosto naslovljena Severance oziroma Ločitev. V devetih epizodah prve sezone našo pozornost ujame med sterilne pisarniške hodnike korporacije Lumon. Megalomanska firma predstavi tehnološko inovacijo, nevrokirurški poseg v možgane svojih zaposlenih. V delavcu s tem ustvari dve popolnoma ločeni zavestni stanji, med katerima je mogoče strojno preklapljati. Po opravljenem posegu delavčevo zasebno življenje teče dalje po ustaljenih tirih, le tega, kaj počne na delovnem mestu, se ne bo nikoli več spomnil. Ob prihodu na delo tako v omarici poleg osebnih predmetov odloži še svojo zavest in postane ini. Po 8 urah iz delovnih prostorov ponovno izstopi, v dvigalu preklopi v svoj privatni jaz, Autija, in se blaženo neveden odpravi v trgovino popir in pred TV zaslon. Marksistični koncept odtujitve nam serija poda kar se da neposredno. Za delavca, ki 12 ur prede ali vrta, se življenje prične šele, ko se ta dejavnost neha, je Karl Marx zapisal v spisu Mezdno delo in kapital. Torej, za mizo v krčmi ali v postelji, kar serija pred gledalko upodobi dobesedno. Marksova delovna sila, ki tke, vrta in zida je v distopičnem prikazu sodobnega delovnega mesta ini, ki tipka, klika, sledi protokolom. Delovnega mesta nikoli ne zapusti, saj so zidovi zgradbe podjetja tudi meje njenega zavestnega doživljanja. Tak delovc onkraj zidov podjetja nikoli ne bo odnesel poslovnih skrivnosti ali se na lepem domislil tožbe zaradi šikaniranja. V službo pa ne bo prinašal moralnih zadržkov ali na mesto dela premleval zasebnih družinskih sporov. Pa če niso to mokre sanje vsakega kapitalista. V seriji spremljamo 4 v neskončnost delovnega dne ujete inije, ki jih zaposluje iskanje napak v računalniški kodi. Z njimi serija prikaže tipične položaje, v kateri delavce postavlja ekonomski sistem. Erwin, poslušen, a zaradi svoje starosti kmalo odvečen. Dylan, dovzeten za teorije o zloveščih zarotah zaposlenih z drugih oddelkov, ki jih v namen unčevanja tovariških povezav podpihuje resorni HR manager. Novopečeni vodja Mark, ki ponazori, kako se povzpeti po korporativni lestvici. Pa še neprilagojena novinka Heli, nad katero middle management izživlja svojo disciplinirajočo plat. Marku uprava podjetja zaupa uvajanje nove sodelavke. To se slabo odnese in zdi se, da bolj ko se trudi, manj se Heli želi sprijazniti z usodo večne ujetosti za 4 stene pisarne. Novinka si želi dati odpoved, a ker je injem bolj kot status osebe priznana funkcija orodja, mora zato uradno prositi svoj zunaj službeni ekvivalent. ta njeno prošnjo nemudoma zavrne. Kot upravljavka človekovega vira, ki ga poseduje in s katerim manipulira, zunanja Heli svojega Inija pošlje nazaj na delo. Ko Heli na delu ugotovi, da izhoda za njo ni, svoj srd usmeri v edino točko upora, ki je še preostala, v svoje telo. To je namreč edino, kar si deli s svojim avtijem, sebstvom, ki jo ima moč odpoklicati z dela. V sklepni epizodi izvemo, da je Helen Auti, hčerka CEO-a korporacije, v kateri dela. V Helenem telesu tako sobivata antagonistični družbeni kategoriji delavke, ki teži k samoohranitvi, in kapitalistke, ki jo zanima poslovni izid. Tiste, ki proizvaja, in tiste, ki si prisvaja. Izkoriščanke in izkoriščevalke. Serija Razredni boj umesti v lik z razcepljenim sebstvom in ga upodobi v poskusu samomora Inija oziroma delovskega jaza Heli. Njen zunanji ekvivalent, ki zaradi svoje nasprotne strukture pozicije misli le na biznis, na poskus samodestrukcije odgovori strogo ekonomsko racionalno. Z vrnitvijo na delovno mesto in zagotavljanjem nadzora korporativne psihologinje. Od tu dalje se zgodba osredinja okoli vprašanja, kaj zaposleni v podjetju Lumon pravzaprav počnejo. Na to vprašanje do konca sezone ne dobimo odgovora. Skrivnost ostaja tudi, kaj je funkcija računalniške kode, ustreznost katere preverjajo zaposleni na oddelku. Podatki, ki si jih ogledujejo, so namreč zakodirani in delavci ne vedo, kakšen pomen nosijo. Na neustreznost kode, na katero ob skrolanju naletijo, pokaže neprijeten občutek, ki ga ob napaki v kodi občutijo. Za upravljanje tega dela torej niso pomembne kognitivne sposobnosti, uporaba razuma ali specifično znanje. Kar korporacija od svoje tehnološko inovirane delovne sile potrebuje, je občutek strahu ob pogledu na neustrezen podatek. In ta občutek je edino, kar delovni sili da vedeti, da je podatek ne sodil izpisano kodo. Fenomenološka zavest je torej tisti del človekove delovne sile, ki za kapital ostaja donosen in tehnološko za zdaj še nenadomestljiv. V iskanju načina, kako najeti samo tisti del delavca, ki še ni tehnološko nadomestljiv, torej zavestno o tem, kako je biti, kapital človeško psihologijo tehnološko inovira. Psihološke infrastrukture delavca ne uporabi take, kot ta je, pač pa jo s posegom ločitve zavesti ukroji na način, da specifična znanja ali spomini ne predstavljajo zavore v produktivnosti delovanja po občutku. Človeška psihologija, od katere ostane le v nekem zgodovinskem trenutku uporabno zavedanje, kako je biti, je s tem realno subsimirana potreban kapitalističnega produkcijskega procesa. Ravno psihološka infrastruktura sebstev na delu je najmočnejši znanstveno-fantastični element serije. Kot jazi brez spomina na izkušnjah svojih zunaj službenih ekvivalentov so Iniji univerzalni subjekti v smislu, da v družbo zunanjo delovnega okolja niso umeščeni. Njihovi avtiji so lahko kdorkoli, otroci milijarderjev ali migrantski delavci. Tako so brez spomina na odraščanje v specifični družini, skupnosti, nimajo izkušnje življenja na določeni razredni poziciji. Vseeno pa se zdijo do potankosti seznanjeni in sprijaznjeni s principi delovanja sodobne ameriške družbe. Jasna sta jim, na primer, koncepta družine in očeta, vedo, kako se na delovnem mestu vesti, da so delavci in da je šefu treba izkazati poslušnost. Na svet, ki ga nikoli niso zavestno izkusili, gledajo z nekakšne nemogoče metapozicije, a hkrati prevzemajo vrednote in ideale tipičnega neoliberalnega subjekta. Hrepenijo po tem, da bi vedeli, ali so njihovi avtiji poročeni in ali imajo otroke. Kako uspešni so, kako priljubljeni, so cenjeni, spoštovani, izobraženi. Predvsem ta hrepenenja jih v drugi polovici sezone ženejo k poskusom povezovanja z drugimi oddelki, vse trdnejši organiziranosti in naposled kotritju načina, kako med stanji zavesti preklapljati tudi onkraj zidov podjetja. Vprašanje, do katerega nas serija pripelje, a si ga naposled ne zastavi, je, skozi čigave oči si Iniji predstavljajo svet onkraj delovnega mesta, ki ga še niso nikoli zavestno izkusili, vendar ga, tako se zdi, do potankosti poznajo. Na mesto poigravanja z vprašanji umeščenosti zavesti se serija izteče v nekaj malo verjetnih naključnih srečanj zaposlenih v zunanjem svetu. Za konec pa nam postreže še s klišejskim preobratom. Izkaže se, da žena enega od protagonistov ni mrtva, temveč jo je ugrabila zlobna korporacija. Hja, klavrn finiš vsebinsko sicer ene bogatejših novih serij. Ustvarjalci bodo, že napovedano, drugo sezono tako najverjetneje zapeljali v bolj akcijske vode. Vprašanje pa je, ali lahko ob tem pričakujemo tudi poglobitev nastavkov, s katerimi serija Severance klasične marksistične premislike učinkovito prepleta z motivi neoliberalnega psihološkega upravljanja, oboje pa umesti v znanstveno-fantastično pripoved o tehnološki modifikaciji zavesti. Binge-watchala je Marja.
Recenzentska šola Radija Študent.
Serijski motrivci.